qilinglar. Bir yo'qolgan qo'yning hikoyasini sizlarga bayon qilamiz. Bu chaqiradigan bir mehribon qo'ychini ovozidirki, qo'ylarini yaxshi ko'rib va hammasini otlarini bilar edi. Mesh, turki ichki, oqbosh qo'y, ola qo'y, xol-xoli qo'zi, kiri, kiringlar, suv ichinglar. Bu qo'ychi qo'ylaridan xabar olib turib, ularni ko'k maysalarga va tiniq suvlar bo'yiga olib borar edi. Ki o'tlab va suv ichsa. Buni ovozidirki, o'zining muhabbatini qo'ylarni quloqiga nay vosasi bilan yetkarar edi. Qo'ychi bilar ediki, bu ovoz burini ovozidirki, qo'ylarni dushmani. Ey behayo buri, to'man tirikman seni qo'yimga, aziz qo'ylarimga zarar yetkazishingni qo'ymayman. Yo'qol, yo'qol. Men jonim borcha bularni seni qo'lingdan qutqarishga ko'shish qilaman. Ey hayosiz, yo'qol, yo'qol. Qo'yma, qo'yma, tut, tut, ofarin. Ey birahm buri, ket. Ey xudo, o'zingga shukrki meni qo'ylarimni buri dastidan qutqazding va o'z panohingda asrading. Asr bo'ldi. Osmon nimaga qorong'i bo'lib ketyapti? Osmon vazi yomon va to'palon bo'ladiganga o'xshaydi. Qo'ylarni qutonga olib borsam. Qanday sovuq shamol, qanday tez yomg'ir. Hey. Hey. 1 2 3 4 5 16 97 98 99 boshqasi yo'q. Yana bittasi qayerda? 100 qo'yim bor edi. Hozir 99 ta. Nima qilay? Hatman bittasini yo yo'qolgan, yo buri yegan. Yoki tog'da qolganmi? Hayhot, buyin oq qo'yim yo'qolibdi. Men tog'ga qaytishim kerak. Aziz qo'yimni topib va olib kelishim kerak. Bilaman, qo'yimni joni xatarda. Uni qanday bo'lsa topaman, u meni aziz qo'yimdir. Oh, qanday qorong'u kecha. Shamol va to'polon qo'ymaydiki, ovozimni qo'yishsa. Hey. Oh, qanday tez tosh ekan. Oyog'imni kesdi. Qanday tikonlar. Oyoq qulim hammasi yara bo'lib, kiyimlarim yirtilib ketdi. Oh, xudoyim, bu kimni sesi? Bo'yni oq qo'yni ovozi, qo'y o'zi. Boyi uzoqdan ovoz keldi. Oh, aziz qo'yim, sen bu yerdamisan? Nimaga bu tikonlar ishlarida qolding? Qo'ygina, sen meni ovozimni eshitdingmi? Bosh tortding. O'z o'zingning gunohing. Vali men seni yaxshi ko'raman. Ke, ke, bag'rimga kel. Aziz eshituvchilar, bu mehribon qo'ychi tog'dan oxirgacha qo'yni bag'riga olib va shu tarzda qo'ylarni yaxshi ko'rib, jonini ularni yo'lda fido etdi. Ammo xudovand karomida ham insonlarni qo'yga tashbih etgan. Muntaho qo'yiki o'z yo'lini tutib va xudosini esdan chiqargan. Va xudxolik va gunohkorlik bilan yakka u bekas va biyulchi bo'lgan. Va natijada gunoh orasida o'zini yo'qotgan. Vale xudo mehribon, garchi hammamiz gunohkormiz. U biz gumrohlarga bir yo'l boshchi yubordi. To bizlarni yo'liga boshlasa. Xo'p, aziz eshituvchilar. Xoli sizlarniki, bilsangiz, xudoning u yo'l boshchisi kim edi? Bu xudoning yo'l boshchisi Isoi Masih edi. Bu ham uni ovoziki Injildan quloqqa yetishdi. Aytdi: "Men qo'ychimanki, jonimni qo'ylarim yo'lida beraman." Avri aziz ishquchilar. Isa ibn Maryam qo'ychiki xudo tarafidan bizlarni hidoyat, riyoyat va najotimizga yuborilgan. u hammani yaxshi ko'radi va hozir biladi aziz jonini hamma gunohkorlar uchun fido qilsa to hamma odam ularni qutqarish uchun sabab bo'lsa va gunohlarini tahammul etsa u o'ldi to biz tirik qolsamiz u o'lganlardan turdi to bizlarni hamishagi qo'ychimiz bo'lsa bu o'zidirki sizlarni chaqiradi quloq solinglar men bu yerda u yerda va hamma joyda borman man har biringizni bir bir otlaringiz bilan chaqiraman men isoi masihi xudo ruhulloh kalimatulloh alif va yo avval va oxir neku qo'ychiman kelinglar meni oldimga va menga iymon olib kelinglar to sizlarni najot bersam bilinglar har kimiki menga iymon olib kelsa unga umri jovidona beraman xo'p aziz eshituvchilar bu nekukor qo'ychiga nima javob berasizlar